ajrashib ketgandan keyin bolaning dadisi shariatda buyurgan imid shaqqi, iddat haqiqatarlik nafiqi haqlarini bermay, bolani onasi o'zi beqib cho'ng qilgan bo'lsa, keyin bolani dadig'i tavba deb dadisi ilivilish haqqi bo'lamdi deb savol so'ralibdi. Bu savolga bir javob bergan bo'lsangiz.
Bolada alhamdulillahi robbil alamin والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بالını آنı بقب چونقغان بوسا دادا ئۇنىڭغا بق شەققى ياكى ئايالنىڭ كېلىق ئاجراشقاندىكىگە ئىددەت ھەققى دېگەن نەرسىنى بەرمىگەن بوسا بۇنىڭدا پەقەت ئايالنىڭ ھوقۇقى شۇ قازىغا شەرىي مەھكىمىگە ئەرز قىلىش ھەققى بولىدۇ ھەرگىز دادىنىڭكى ئۇ بالىغا ۋە شۇ ئانىغا ۋاجىب بولغان چىقىمنى قىلمىغانلىقى ھەرگىزمۇ بالىنى دادىدىن ئېلىۋېلىشكە سەۋەب بولالمايدۇ ناۋادا شۇ بالا دادا قالىدىغان بولۇپ قالغان بولسا شەرىئىي ھۆكۈمدە بۇ دېگىنىمىز بالا ئەلۋەتتە ئاجرىشقاندىن كېيىن ئانا باشقا ئەگە تەگمىسە ئەلۋەتتە بالا تەمىز ئىشلەۋاتقان قەدەر ئانىغا قالىدۇ بۇ شەرىئەتنىڭ ھۆكمى تەمىز ئىشى دېگىنىمىز تەقرىبەن 6-7 ياش ئەتراپىدا بالا ئوڭ قولنىڭ سول قولنىڭ پەرقىدەك فرق ایتش اقداری شکل نگه وقت است، بونه تمیزیشی دب اولم آلشند. بیکتیان شیعه گیتیان قدر بالنی آنا بیخ چونکلیش حقوق ولد. داده بالنی آنادن تات ولم ایدم نواده شو آنا باشکه ایتیک میگلند باسا. اگر باشکه ایتیک کن باسا، بوچه داد و بال میلی بریه شاخته بوسون میلی اشکوشه شاخته بوسون داده بالنی ازنن خلیش حق بولد. Әргізімі үліқі балыға, үліқі аныға чықым қылмағалықы бұл дадының ке бұл қыл әққіні тосап қаламайды. Пәкәт шу әқтін тәліп қылып, айал айрым шәрі мәхкемеге әрзі қылып, әрдің жазалат құзыш, әрдің үліқ әққіні иліш шәрі мәхкеме сот арқылық, қаз арқылық. Бұл оқуқы иге, ам әргізімі сән өзіқ чықым қылмағандың шоған баласын деп саң қалкен де еш әққі йоқ оның ке. Амма тәмізі жәйткенден кейін ұчағда Әр қыл көз қырашылаға тәмізі жағыткенден кейін оны әйі тегімеген болса ұқшашыла. Бала оны қалам, нады қалам деген вақытыста балығы таллашқа әпіріміз деген әлеліні ба. Яны бәзелі яқ шу қазыға хавалы қылымыз. Қазы шу балының ке әхвалы, балының атанысының әхвалы шуны әм қарап шықып, яқшы дірәс әтқіп шықып, тәкшіріп шықып, күшін етіше. Андекен қаз біліп пішіп бірді, паланығы қасын деп. Шу қазының шу өкімі мұзым болап, яны, вәжіп болап, ижра қылыш зөр олап, мәжбүрет олап, үкілінді. Әршкіл тәріпнің кәдініге шу қазының өкіміге тәсім болап, оны ижра қылыш лазым болады. Әгер навады шында қылып, қазы дадығы бөліп бәсі, баланы бөліп бәсі. Бұл жағы дейліқі, анының ке, оны мүдіп маңа чықым қылмағанысы, әнді қоп, оның бөліп бөліп деген, деп қарыш қырыш құқық болмайды. Пәкәт шу өзіге чықым қылмаған, әліқі, вәжіп әкілерін тәліп қылыш құқық олдайыр кішінің ке. Bu məsələ bir qan cavabını şu vallaha aləm.